როგორც გადაცემის თავში გითხარით, დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. უკანასკნელი ორი დღეა აქტიურად წამოიწია წინ განათლების სფეროში მიმდინარე საკითხებმა პრეზიდენტის განცხადებით, რომელიც მან ბათუმში პედაგოგებთან შეხვედრისას გააკეთა. სახელმწიფო განათლების სისტემას ვერ მიხედა და ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში განათლების ხარისხი დაეცა. სწორედ ამ და სხვა საკითხების გარშემო ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმართან. მე მადლობას მოახსენებ მას სტუდიაში სტუმრობისათვის. აქვე მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988-327. თუკი მათ გაუჩნდებათ სურვილი აღნიშნულ საკითხზე საკუთარი მოსაზრება გამოთქვან ან კითხვა დასვან, შეუძლიათ დარეკონ ნაპირდაპირ ეთერში დაუსვან კითხვა ბატონ სიმონს. ანუ მე პირველი კითხვით გადმოვალ ალბათ თქვენთან. რამდენად შეესაბამება, ანუ რამდენად რეალური არის ბატონი პრეზიდენტის სიტყვები მასთან დაკავშირებით, რომ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში განათლების დონე იკლო, თქვათ, მისაცხადებდა, რომ ჩატარდა რაღაცა კვლევები, რომლის საფუძველზეც აღმოჩნდა, რომ ამ საკითხში საკმაოდ უკან დავიწიეთ.
გამარჯობა, ყველას მოგესალმებით და გიბოცოთ ახალწელს. იმისთვის, რომ ვიცოდეთ, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ძალიან დაავადდა ხარისხი, ჩვენი საკუთარი გამოცდილებები არ არის საკმარისი. ანუ ის არგუმენტები, რომელიც იყო მოყვანილი ამ გამოცდილების დროს, ძირითადად იყო საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ანუ პრეზიდენტი ხშირად ამბობდა, რომ ჩვენ ბავშვობაში მახსოვს და ასე შემდეგ. ეს არ არის საკმარისი არგუმენტი იმისთვის, რომ დავასკვნოთ, რომ რაღაც გაუმჯობესება ან გაუარესება გვაქვს. იმისთვის, რომ ვიცოდეთ, რომ 10 წლის წინ უკეთესი განათლება ჰქონდა, უნდა ქონდეს როგორც მინიმუმ 10 წლის წინანდელი კვლევა, რომელსაც შევადარებდით დღევანდელ კვლევას. კვლევები კი სამწუხაროდ სანამ განათლების რეფორმა დაიწყებოდა, მანამდე არ ტარდებოდა. ჩვენ რაც ვიცით დღეს ნამდვილად არის ის, რომ ნამდვილად განათლების ხარისხი არის იმას გაცილებით დაბალი, ვიდრე ჩვენ გვინდა რომ იყოს, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ იმასაც ვხედავთ, რომ ეს განათლების ხარისხი საქართველოში არის უფრო, ესე იგი, არის რეალურად იმისი ადეკვატური, როგორი ქვეყანას გვაქვს. ანუ ჩვენზე უარესი ეკონომიკით, რომ ვინმეს უკეთესი შედეგები ქონდეს, ან ჩვენერი ეკონომიკით უკეთესი შედეგები ქონდეს, ესეთი ქვეყანა არ არსებობს, უბრალოდ არსებითი კვლევის მიხედვით. ანუ ჩვენ რეალურად რა სახსრებიც გვაქვს ჩვენი განათლების სისტემაში ჩადებული, ის მოგება გვაქვს მიღებული. და განათლების ხარისხი ძალიან ცუდია, უნდა ვთქვათ სად. ქალაქების სკოლებში ჩვენ საშუალო მასშტაბზე უფრო უკეთესი შედეგები გვაქვს, ვიდრე ეს რეგიონებში ცუდად არის საქმე ძალიან. შესაბამისად, თუ რაღაც გამოსწორებაზე მიდგება საქმე, ალბათ უფრო, ასე ვთქვათ, მიზანმიმართული პროგრამები უნდა იყოს იმ სკოლებისთვის, რომლებსაც განსაკუთრებით უჭირს, და შესაბამისად ეს კვლევების შემდეგი კვლევების საჭვენებს უკეთეს შემდეგ.
აი, რეგიონებში ეს პრობლემა რამ გამოიწვია, ვთქვათ, იმან, რომ კვალიფიციური მასწავლებლების ნაკლებობას განიცდის რეგიონული სკოლები, თუ
ძალიან ბევრი პრობლემა. ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, მასწავლებლების არა ის რომ კვალიფიციური მასწავლებლები აკლია, არამედ ზოგად მასწავლებლების ნაკლებობა. შესაბამისად, კონკურენცია არ არის სკოლათ ადგილის დასაკავებლად, და ის ადამიანი, ვინც იქ ასწავლის, ის გარანტირებულია იმითი, ცუდად ასწავლის თუ კარგად, რომ სამსახურში იმუშავებს. ანუ მისი მოტივაცია საკმაოდ დაბალია. მეორე არის პრობლემა ის არის, რომ ინფრასტრუქტურა რეგიონებში გაცილებით უფრო ცუდღეში იყო ყოველთვის, ვიდრე ქალაქებში, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ სადაც 2004 წლამდე ბავშვების 30% საერთოდ არ დადიოდა სკოლაში ზამთრის პერიოდში, იმიტომ რომ იქ არ იყო გათბობა და არ იყო თქვა ტრანსპორტი საკმარისი იმისთვის, რომ მისულიყო სკოლაში და ასე შემდეგ. Ну თავი რომ დავანებოთ სახელმწიფო ხელოვნების პრობლემას, რომ თქვა შესხების უნარიანობა რეგიონებში უფრო დაბალია ვიდრე ქალაქებში, შესაბამისად ის მასალები, რომელიც უნდა გამოიყენოს ბავშვმა სახლში მეცადინეობისთვის, უფრო ნაკლები აქვს, და ანუ ძალიან ბევრი ესეთი პრობლემა ემატება.
ეთერში სტუმარი რეკავს, უფრო სწორედ მსმენელი რეკავს. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
მე ვარ ქალბატონო.
დიახ, გისმენთ.
გილოცავთ მრავალ ახალწელზეშობას და ეს არის.
მადლობთ.
რა შეეცეთ საქმე? აი, როგორ უყურებს ბატონი სიმონი ეს ეხლა პედაგოგებს ხვდა ბატონი პრეზიდენტი, არა? აი, ბათუმში.
დიახ.
ხო და ამდენი ელაპარაკა აი პატრიოტულ რაღაცებზე, რომ აი ეს ფაქტიურად ელაპარაკა ის, რომ რაც დაანგრიეთ, ის უნდა ისევ აღდგეს. მაგრამ აქ მთავარი რა შეეცეთ საქმე? ადრე მე ახლა 50 წლის კაცი რაღაცა ის ვეფხვის ყოველსანი ისო ვაჟაფშაველა არ უხსენებია, შენ ხარ ვენახო არ უხსენებია, მრავალ ჟამიერი არ, საერთოდ ქართული არაფერი არ უხსენები. მარტო აღხსენა, რომ აი ეს უნდა აღვადგინოთო, აი თოფის როლის ის რაღაცა ის ვის რაც უნდა მაგათით ბოლოს ის თოფები ერთმანეთს ვესროლეთ.
დიდი მადლობა. ბატონო და
ქართული მაგას არაფერი ნაწამალი არ უხსენებია. ძალიან აქ ხო დაი როგორ აბაც და ერთი პედაგოგი არ ამდგარა ეთქვა რომ ბატონო ჩემო როგორ ვაჟას და ილიას გარეშე რა პატრიოტები უნდა გავზარდოთ ჩვენ რა თოფის როლით იმას ვიზავთ ჩვენა პატრიოტებს გავზით ჩვენ ლაჩრებმა
უღრმესი მადლობა პრინციპში გასაგებია კითხვა უღრმესი მადლობა ისმენთ
ნუ ბაჟუშაველს და სტრასნის ჩეჩოს ნაწარმოებების შესავლოს აღდგენა არჩევდებიან თუ ისეც ისწავლება და არავის არ გაუქმებია ნუ ან ზოგადად პატრიოტული აღს და სკოლებში ისეც არავის არ მოუშლია პირიქით თქვა იგივე განათლების რეფორმის დაწყების დღიდანვე პატრიოტული აღს და სკოლებში როგორც ფორმები იყო სხვადასხვა მაგალითად პირველივე დღეებიდან შემოვიდა წესები წესი რომლის მიხედვითაც ყოველ კვირის დასაწყისში უნდა აღემართოთ საქართველოს დროშა და საქართველოს ჰიმნი უნდა დაეკრათ და ამის გამო დროშის აღმართვა უნდა ყოფილიყო საზეიმო ცერემონიალი. მე ნანალა ეს გაქრა ეს ტრადიცია სკოლებში იმდენ რომ ძალიან მეორე სკოლამ ეს ვთქვათ აიგდო ეს ვთქვათ ვერ მიხდა მნიშვნელობას რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი და არ გააკეთა მაგრამ თავისთავად პატრიოტიზმი ახლა არ არის ვაჟებშეველას ლექსების ცოტნე პატრიოტიზმი არის ცოტნე გამოყენება ქვეყნის ასაკეთებს.
პრინციპში ამ თემას გავაგრძელებ. გუშინ თავდაცვის სამინისტროშიც გამართა ბრიფინგი ამასთან დაკავშირებით, პრეზიდენტის სახელმწიფო განცხადებასთან დაკავშირებით. ის თავდაცვის მინისტრმა გამართა, ის მიესალმება ბატონი პრეზიდენტის ინიციატივას, რომ სკოლებში უკვე მაღალ კლასებში დაინერგოს სამხედრო სწავლება და საუბარი არის იმაზეც, თუ არ ვწდები, რომ ამ სწავლებას თავად ყოფილი სამხედროები განახორციელებს. აი როგორ მიგაჩნიათ თქვენ რამდენად რეალური არის აი ამ ინიციატივის დანერგვა თქვათ რამდენად იქნებიან თქვათ ეს სამხედროები თქვათ პედაგოგიკის საფუძვლებში გათვითცნობიერებულები
ეს პრობლემა ამ ხრივ არის ძალიან ბევრი. ან ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ასეთი განათლების, ან მრავალწლიანი გამოცდილება გვაქვს ერთი საბჭო კავშირის განმავლობაში, როდესაც თქვა ცივი ომის დროს საბჭო კავშირი ცდილობდა რომ ის მოქალაქეებს ცოდნოდათ რაღაც გარკვეული რაღაც უნარები, საკუთარი თავდაცვის თუ გადარჩენის თუ თქვა რაღაც პატრიოტული აღზის ელემენტები, სამხედრო განათლება ყველა სკოლაში იყო და სამხედრო მასწავლებელი დირექტორის მოადგილედ ითვლებოდა და მასე ევალებდა და თქო სკოლის ევაკუაცია და ასე შემდეგ თუ იმ შემთხვევაში თუ მიიღო ამის შემდეგ ქონდა და გამოსtildeba 90-იან წლების განმავლობაში და 2004 წლამდე 2007 წლამდე არსებობდა სამხედრო ასე ვთქვათ სწავლება და იყო კიდე ცალკე საგანი სამოქალაქო თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციები. თუმცა ჩვენ ხედავთ იმას რომ ომის შემთხვევაში როცა ომი იყო 2008 წელს მოსახლეობის უმეტესობა რომელსაც გავლილი ქონდა ეს კურსი მაინდამაინც ეს ცოდნა ვერ გამოიყენა. მე ვიტყოდე ვერც თავდაცვის კუთხით და ვერც მაინდამაინც პატრიოტიზმის ასეთ გამოვლენა ვერ შეძლო ისე როგორც თქვა ომის დროს მე წარმოვიდგენია რომ სხვა ქვეყნებში ხდება. ესე რომ თუ რაღაც გაკეთება ისე უნდა გაკეთდეს რომ რასაც ექნება ეფექტი. ეხლა ქონდა თუ არა განათლების რეფორმის პერიოდში მსგავსი გამოცდილება იყო ესეთი ინიციატივა როდესაც სამხედრო ბაზებთან ახლოს არსებულ სკოლებში სამხედროები ატარებდნენ გარკვეულ ლექციებს და მიზანი მაშინ არ იყო თავდაცვა ანუ ეხლა რაც იყო ლაპარაკი როდი ყველამ უნდა ისო საკუთარი სოფლის დაცვა ეს არ ვიცი ამდენად თანამედროვე მოთხოვნა საერთოდ საზოგადოების მიმართ მანუალს ხა ეს უკვე სამხედრო სფეროა და ხა შეიძლება თუ რა ადამიანს ვასწავლოთ სოფლის დაცვა ალბათ გულისხმობს ეს პარტიზანული ბრძოლების სწავლებას და საბოტაჟის სწავლებას და რაღაც ამსგავს რაღაც ორგანიზაციების ჩამოყალიბებას და სხვა ანუ თვით ორგანიზებას და ალბათ რაღაც ნახევრად სამხედრო გასამხედროებული ჯგუფების როგორც ყედრიანის შექმნა და რაღაც გავს რაღაცების შექმნასაც უნდა გულისხმობს ალბათ დამოუკიდებლად ჯარისგან არის ეს ალბათ უფრო პოლიტიკური მიზნები რამდენად მიზნად შეწონილია თუ არა რომ თქონდეს ეს სხვა საკითხია მაგრამ მეორე საკითხია თუ ესეთ მიზნებს დავისახავთ რეალურად გვაქვს თუ არა იმ შესაძლებლობა რომ მაგალითად იგივე სამხედროების გამოყენებით ესეთი უნარები განვითაროთ და რაღაც ცოდნა მივცეთ. იმ პროგრამაში, რომელიც თავდაცვის სამინისტრო მეორე წლის წინ შეადგინა, აი თქვათ პროგრამაში, რომელიც გულისხმობდა სამხედრო ბაზებთან არსებულ სკოლის მოსწავლეების განათლებას, იქაც იყო როგორც პატრიოტული, ისე სამხედრო კუთხით. თუმცა მაშინვე გამოჩნდა ის რომ სამხედროებს აქვს გარკვეული საკუთარი წარმოდგენა იმის შესახებ თუ რა არის პატრიოტიზმი. მაგალითად ხშირი იყო შემთხვევები ამ პროგრამაში, როდესაც სამხედროებს ეგონათ, რომ ეს განათლება უნდა ყოფილიყო პოლიტიკური განათლება, მაგალითად უნდა აიხსნათ მოსწავლეებისთვის რა არის ქვეყნისთვის საუკეთესო. ანუ არ ამგონია რომ ეს მაინდამაინც სამხედროებმა უნდა აიხსნათ ბავშვებს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც განათლების სისტემის ერთ-ერთი მიზანი არის ისე ვთქვათ კრიტიკული ადამიანების ჩამოყალიბება. და სწორედ კრიტიკულად მოაზრონ ადამიანების ჩამოყალიბებისთვის ძალიან ისე ვთქვათ სულაც არ არის სასარგებლო ის რომ ამას სამხედროები ასწავლენ, რომ სამხედრო ასე ვთქვათ სტრუქტურა თავისთავად არის იმდენად იერარქიული, რომ იქ კრიტიკული აზროვნების ვთქვათ ელემენტები პირიქით შეიძლება ფოსაზიან მოიღოს, ვიდრე სასარგებლო. ანუ ყველა უნდა იმუშავოს თავის ემდგომს. და პრობლემა ყოველთვის ყველა ქვეყანაში, სადაც კი რაიმე შეხება აქვს სამხედროებს, ყველა ქვეყანაში ეს პრობლემა ჩნდება, რომ სამხედროები იწყებენ არა ვთქვათ დაზრონების შედეგად რაღაც უნარების განვითარებას, არამედ პირდაპირ ეწევიან ინდოქტრინაციას.
ჩვენ ახლა შეგვიძლია ყველა მსმენელი შემოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით თქვენ სტუმარს და თქვენ მსმენელებს.
გესმით.
პროვოკაციული იყო წინა გამოსვლები და არ ფიქრობ დიგამოსვლა და მინდა მე შემეკითხა თქვენი სტუმრისათვის. ჯერეთი სადაო საკითხია პატრიოტიზმის კომპონენტების ის შემადგენლობა, რაც ჩვენ სტუმარს აქვს დღეს. და საერთო შეხედულება პატრიოტიზმზე არ შეიძლება შემიფარგლებოდეს მხოლოდ განათლების რეალიზებით ქვეყნის ასარგებლოდ. პატრიოტიზმის სიყვარულიას ქვეყნისა და თავდადება ქვეყნისათვისაც მარტო განათლება არ იყოფა.
უღრმესი მადლობა.
გეთახმებით. ან პატრიოტიზმის განმარტება საერთოდ, ასე ვთქვათ, კლასიკური განმარტება არის ის, რომ ადამიანს უნდა შეეძლოს საკუთარი სიცოცხლე გასწიროს სამშობლოსთვის. საერთო კლასიკური განმარტება საერთოდ, მაგრამ არ მგონია რომ მაინც ეს გვინდოდეს, ახლა ჩვენ მხოლოდ ან ჩვენ მსათვიღოთ მხოლოდ იმისთვის, რომ სიცოცხლე გავცივოთ და მაგალითად არ გავითვალისწინოთ ისეთი საკითხები, როგორც არის ის, რომ მაგალითად ჩემს პატრიოტი არის ის ადამიანი, რომელიც პატივისცემს საკუთარ ქვეყანას, საკუთარ ქვეყნის კანონმდებლობას, იქცევა ისე, რომ საზოგადოება დაებას მე ასე ვთქვათ არ მიადგენს ზიანი და პირიქით სასარგებლო იყოს მისი
საკმაოდ ფართო ცნება პატრიოტიზმი. ალბათ სხვადასხვა კუთხით შეიძლება მისი განხილვაც. პედაგოგებთან შეხვედრაზე პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ სკოლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეებს 10 საგანში მოუწევთ გამოცდის ჩაბარება, რომ შემდეგზეც იქნება საბოლოო დამოკიდებული უმაღლესში მოხვედრა. და ანუ უნარჩვევები, რომელიც უკანასკნელ წლებში ასეთი აქტუალური იყო, ფაქტიურად უკანა პლანზე იწევს მისი აი ამ განცხადების საფუძველზე და ის აღნიშნავდა იმასაც, რომ აი ამ 10 საგანში ჩაბარება მოსწავლეების დასწრება არ დასწრებაზეც იმოქმედებს, ანუ ატესტატის წამოიწევს. ანუ თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, რამდენად იმოქმედებს ეს თქვათ იგივე მოსწავლეების დასწრება არ დასწრებაზე, მათ განათლებაზე და ასე შემდეგ?
თავისთავად გამოცდები ძალზე აღებული არაფერზე არ იმოქმედებს, გარდა იმისა, რომ გაძლიერდება რეპეტიტორების ინსტიტუტი. ანუ რაც რომეთი გამოცდა, რაც რთულია გამოცდის შეაბარება, მით რომ დიდია სურვილი, რომ სკოლის გარდა კიდევ სადღაც მომემზადოთ. ანუ თავისთავად თუ 4 გამოცდა იწოვდა იმას, რომ ბავშვები სკოლაში არ დადიოდნენ, 10 გამოცდა არ გამოიწვევს იმას, რომ სკოლაში იარონ. ანუ პირიქით არის, რაც რომ ნაკლები გამოცდა და რაც რომ მეტად იქნება გათვალისწინებული სკოლის შედეგები, მით რომ მეტია შანსი, რომ ბავშვებმა სკოლაში იარონ. რა შეეხება სკოლის შედეგების გათვალისწინებას, ანუ სკოლის ნიშნების გათვალისწინებას, ასე ვთქვათ, ხომ ჩვენ საუბრობთ სკოლის ჩდება ის ისეჭვი, რომ თუ სკოლის ნიშნებს რაიმე ფასი ექნება, მაშინ აუცილებლად გაჩნდება კორუფცია. მოდ გადახედოთ იმას, რა დაждდება ახალი ამ 10 გამოცდის შემოღება. 10 გამოცდის შემოღება ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი თითქმის ყველგან უნდა გაკეთდეს საგამოცდო ცენტრი და არა ისე როგორც ახლა არის გაკეთებული, იმიტომ რომ ახანდელი სისტემა მისაღები გამოცდების გულისხმობს, რომ 30,000 მოტივირებული ადამიანი მოდის თავისი ნებით სხვადასხვა ქალაქებში იმისთვის, რომ ჩააბაროს ეს გამოცდები. და მეორე შემთხვევაში, ეს 10 გამოცდის შემთხვევაში ჩვენ გვეყოლება 60,000 მოსწავლე, მათ შორის 30,000 მოტივირებული და 30,000 არ მაინდამაინც რომ არ აქვს მოტივაცია. და რომელსაც არ აქვს მაინდამაინც იმის სახსრები, რომ თქვა წავიდეს სოფლიდან რაიონულ ცენტრში და ჩააბაროს რაღაც გამოცდა ატესტატის მისაღებად, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ უნდა ჩავიდეთ ამ ადამიანებთან და არა ის ადამიანები ჩამოვიდნენ ჩვენთან, ხო? აბსოლუტურად სხვა სისტემა. ეს გულისხმობს იმას, რომ გამოცდების ფასი, ანუ იგივე ადმინისტრირების ფასი გაძვირდება. და დაახლოებით ახლა რომ დავთვალოთ, რა დაждდება თითოეული გამოცდა, თითოეული გამოსდის ადმინისტრირება დღეს ჩდება 50 ლარი, როგორც მინიმუმ 50 ლარი. თუ საუბრობთ 10 გამოსდაზე, გადამრავლებული 60,000 მოსავლეზე, ლაპარაკია 30 მილიონ ლარს. ანუ ეს არის დაახლოებით 20 მილიონით უფრო მეტი, ვიდრე იხარჯება დღეს გამოსდების სისტემაზე. ახლა ვიკითხოთ, 20 მილიონი იქნება და თუ არა საკმარისი იმისთვის, რომ სკოლის ნიშნები არ გაყალიბდეს. ანუ შეიქმნა ინსპექტორების სისტემა, აკრედიტაციის სისტემა, არსებობდეს სკოლების მონიტორინგის სისტემა, არსებობდეს კიშუალედური გამოსდები და სხვა, რომელიც შეამოწმებდა ეს. მეორე საკითხი არის პოლიტიკური. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ გაირკვევა, რომ მაგალითად რომელღაც რაიონში 80% მოსავლების ვერ იღებს ატესტატს და გაირკვევა, რომ ამ მოსავლების ნაწილს ჰქონდა საკმაოდ კარგი ნიშნები 12 წლის განმავლობაში და ახლა გაირკვევა, რომ თურმე სტანდარტებით მოსავლების და საგამოცდო ცენტრის რეალურად, იმიტომ რომ ისინი გააკეთებენ ეს ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. მოხდება ის, რომ ეს ადამიანები პასუხისმგებლობას დააკისრებენ ისე პრეზიდენტს, როგორც ხდება ხოლმე და არა საკუთარ მოსავლებს, ან საკუთარ სკოლას. პრეზიდენტი ისე რა თქმა უნდა იქნება ორიენტირებული იმაზე, რომ არჩევნებმა მეტი ხმა მოაგროვოს არჩევნებზე, იმიტომ რომ ეს ყველა პოლიტიკოსის ასე ვთქვათ მიზანია. მას რა თქმა უნდა პრეზიდენტი გადააბრალებს მასშტაბებს, მასშტაბები დააბრალებენ, იტყვიან აუცილებლად იმას, რომ სასწავლო გეგმა ცუდია, სახელმწიფო ანალო ცუდია, მათი ხელფასები ცუდია და ანუ რეალურად ეს იდეა თავისთავად შეიძლება სულაც არ იყოს ცუდი იდეა, ის რომ ატესტატის უკან იდგეს რეალური ცოდნა და ეს გამოცდები დადასტურდეს, შეიძლება ეს იდეა ამ იდეის პროფანაცია მოხდეს, ანუ დაიციოს სტანდარტებმა ისე, რომ რეალურად უმეტესობამ შეძლოს ატესტატის აღება და არა იმათ, ვინც იციან იმდენი, რომ ატესტატის აღება შეძლონ. და გუშინ უკვე განათლების მინისტრმა თავის ინტერვიუში თქვა ის, რომ ერთგვარი ჰიბრიდი იქნება მისაღები გამოცდების და გამოსაშვები გამოცდების, ანუ მისაღები გამოცდები ისე რჩება ის 4 გამოცდა და დამატებით უნდა ჩააბარონ სხვა გამოცდები. ეს სისტემა საერთოდ არ იმუშავებს იმ შემთხვევაში, თუ არ გაკეთდა ატესტატის მისაღები გამოცდები, არ გაკეთდა აბსოლუტურად თავიდან, იმიტომ რომ დღევანდელი მისაღები გამოცდების მიზანი, ანუ თავისთავად მეთოდოლოგია შექმნის საერთოდ არის სხვა. ანუ ის გამოცდა იმისთვის შეიქმნა, რომ გავარკვიოთ, ვინ უკეთესად იცის ბიოლოგია და არა საერთოდ ბიოლოგია იცი თუ არ იცი. ანუ შეიძლება მე საერთოდ არ ვიცოდი ადამიანის თავი რომ აქვს, მაგრამ ჩავაბარო ეს გამოცდა და ვიღაცაზე უარესად ან უკეთესად. მაგრამ მეორე ტიპის გამოცდა, ანუ ატესტატის მისაღები გამოცდა, ეს არის სასერტიფიკაციო გამოცდა და არა სასელექციო. ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავადგინოთ მართლა რა იციან ამ ადამიანებმა და უნდა გაკეთდეს სხვა. ანუ ჩვენ რომ ავიღოთ არსებული გამოცდები და დავაწესოთ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ეს საერთოდ არც არ გვაჩვენებს. ანუ იქნება ისე უბრალოდ თქმა, რომ აი ჩვენ გამოცდები დავაწესოთ. Да. Да, შეიძლება იმას თუ რას იწევს ხომ, ანუ ძნელია საერთოდ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ მხოლოდ ტელევიზიით ვიგებთ რაღაც, ანუ დაზარალი არაფერი არ ჩანს შეჭერობეთ. და იმედი მაქვს, რომ ამას რაღაც დეტალური განხილვა მოხდება, იმიტომ რომ იმ ქვეყნებში, სადაც მსგავსი რაღაც არსებობს, იმ ქვეყნებში არის მაგალითად ესეთი პრობლემა. თქვათ, მე ვარ სოფლის სკოლის მოსწავლე, რომელსაც არ აქვს არჩევანი. და ვსწავლობ მე-8 კლასში, ან მე-10 კლასში და შემოიღეს ესეთი გამოცდა. ხედავ იმას, რომ ჩემი სკოლის მე-12 კლასელების 80% ჩაიჭრა ამ გამოცდაში. მე ვარ მოტივირებული. ჩემი მოტივაცია, ანუ ეს შესწავლილია ყველა სხვა ქვეყანაში, ჩემი მოტივაცია მკვეთრად იკლებს, იმიტომ რომ მე ვხედავ იმას, რომ ჩემ სკოლაში მასწავლებლები ვერ აღწევენ იმ შედეგებს, რომ მათ მოსწავლებმა მიიღონ ატესტატები. მე შეიძლება ძალიან მოტივირებული ვიყო, მაგრამ აუცილებლად გამიჩნდება იმ სიეჭვი, რომ რაც არ უნდა ვერ ვიმუშავო, მაინც ვერ ავიღებ ატესტატს. და ამ სისტემას თან 2011 წელს ემატება უკვე მასწავლებლების სერტიფიცირების სისტემა, სადაც შეიძლება ამ იგივე მოსწავლეს, რომელიც თქვა ეს სკოლაში სწავლობს, კონდეს სხვა ტიპის მონაცემი იმის შესახებ, რომ მისი სკოლა არის ცუდი. რაც არის ის, რომ მასშტაბებში შეიძლება წავიდეს სასერტიფიკაციო გამოცდა და ჩაიჭრას. აქედან გამომდინარე, ესეთ ბავშვებს დავკარგავთ და ასევე დავკარგავთ კარგ სკოლებს, რომელიც საქართველოში ნამდვილად არსებობს.
ჩვენ ახლა მსმენელი რეკავს, შეგვიძლიათ მოუსმინოთ მას, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ბატონებო.
ცოტა იქნებ თქვენს რადიო მიმღებს ჩაუწიოთ იქნებ.
ბატონო?
თქვენს რადიო მიმღებს იქნებ ჩაუწიოთ, ხმა ბრუნდება.
ისა, მაინტერესებს ელემენტარულად ამ სფეროს პროფესიონალები უნდა მართავდნენ თუ არ. მე მახსოვს აი ალბათ სახსენებელ საბჭოთა პერიოდში აკადემიკოსები თავკაცობდნენ, ბატონი კუპრაძე, ბატონი ჭიბლაძე. ეხლა რა ხდება ერთი ამის სერიოზულად?
დავა წახსენებელი რატო იყო თუ ესეთი კარგი სისტემა ქონდა?
მადლობთ.
ეს არის კითხვა ხო? ანუ იმ სისტემას არ შეიძლება ყველაფერი ცუდი ქონდა, იდეოლოგია, ეკონომიკა, ჯარი და მხოლოდ განათლება ქონდა კარგი, იმ განათლებიდან განათლების პროდუქტი იყო ყველაფერი დანარჩენი, რაც წვიღებდით ხო?
და კიდევ ერთი კითხვა ციგნების თემ საკითხი. ანუ პრეზიდენტი საუბრობდა აქტუალური პრობლემაა, პრინციპში სახელმწიფოების პრობლემაც ის ამ საკითხსაც შეეხო. ანუ მათი ყოველწლიური ცვლა, თქვათ მაღალი ფასიო და მარტო წელს თუ არ ვცდები 11 დედაენა იყო, თუ არ ვცდები ზუსტად არ ვიცი. და რამდენად გამართლებულია თქვათ სახელმწიფოების ასეთი ხშირი ცვლა?
მეგონი პრეზიდენტს არც მოეთხოვება მაინც დეტალების ცოდნა, იმიტომ რომ ეს პრინციპში ეს საკითხია სხვა შეის კომპიუტერების, თქო, კომპიუტერული ძიგნიერებასთან ერთად, რომელიც დარეგულირებულია სკოლებში და უბრალოდ ღია კარისტროება. ანუ 2005 წლიდან მოყოლებული 3 წელიწადში ერთხელ ხდებოდა კონკრეტულ კლასში სახელმწიფოს ცვლა, შარშან 2009 წლიდან შემოვიდა კიდე უფრო ხანგრძლივი პერიოდი, ანუ 5 წელიწადში ერთხელ შეუძლია სკოლას შეცვალოს საკუთარი არჩევანი სახელმწიფოსი თითოეულ კლასში. ანუ ყოველ წელს არ ხდება, არც ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ არ ხდება, არც 3 წელიწადში ერთხელ არ ხდება და არც 4 წელიწადში ერთხელ არ ხდება. და იმაზე საუბარი, რომ რატომ ხდება ყოველ წელიწადს, ეს ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ არაინფორმირებულია ამ საკითხში. იგივე თქვათ კომპიუტერულ ციგნიერებასთან დაკავშირებით, მაგალითად ითქვა, რომ ეს არ არის სავალდებულო, რომ გახავთ სავალდებულო ეროვნული სასწავლო გეგმა სავალდებულოდ ასწავლის, ანუ მოითხოვს კომპიუტერულ ციგნიერების სწავლებას სკოლებში.
Და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც აი ამ ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში გაისმის, ეს არის ფიზკულტურის ჩანაცვლება სხვა ტიპის საგნით, ანუ სპორტი. აი ამასთან დაკავშირებითაც რაღაც აზრთა სხვადასხვაობა გაისმის. ჭირდება თუ არა მოსწავლეს ეს საგანი, არ ჭირდება?
ეს იდეა სხვა შეიძლება უფრო ერთი 4 წელი რაც მუშავდება. იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ესე იგი როგორ გავაქტიოროთ ვთქვათ სპორტული განათლება და ის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ სადაც მიშდე კლასის შემდეგ უკვე აღარ მოეთხოვებოდეს მოსწავლეს, რომ ვთქვათ ფიზკულტურის გაკვეთილებზე იაროს, არამედ მოეთხოვებოდეს, რომ იყოს ჩართული რაღაც შეჯიბრებებში. შეჯიბრი თავისთავად არის მამოტივირებელი ელემენტი და რაც ვთქვათ იგივე პრეზიდენტმა თქვა, რომ უნდა იყოს შეჯიბრებები, ანუ ძელვადიანი ლიგა, ვთქვათ საფეხბურთო, თქვა სასკოლო ფეხბურთო სხვა, ეს არის ძალიან კარგი იდეა, იმიტომ რომ არა მხოლოდ სპორტულ, თქვა, აღზრდას უწყობს ხელს, არამედ მაგალითად სასკოლო კულტურის განვითარებას ზოგადად, იმიტომ რომ იქნება სპორტის გარშემო გულშემატკივართა, თქვა, ჯგუფები, შემდეგ გაზეთებში იბეჭდება და ასე შემდეგ და თვითრეალიზებისთვის მოსწავლის არის ძალიან კარგი.
და ბოლოს ძალიან მოკლედ, რა მიგაჩნია თქვენ განათლების სისტემაში განხორციელებულ ყველაზე დიდ წარმატებად ამ უკანასკნელ წლებში, თუნდაც 2-3 წელში?
ყველაზე დიდი წარმატება არის ალბათ ის, რომ განათლების სისტემის გამოჯობესება სახელმწიფოს გახდა მთავარი პრიორიტეტი. ეს არის მთავარი წარმატება. დანარჩენი ყველაფერი ტექნიკური დეტალები იქნება ესეთი გამოცდები თუ ისეთ სახელმწიფოებს თუ სხვა.
დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ თბილისის სტუდიაში ჩვენი სტუმარი იყო ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია.